Это «Галоўная гадзіна дня» на «Свабодзе». Далей з вами ў студыі Алена Ціхановіч. На працягу гэтай гадзіны мы пагаворым, наколькі роўныя умовы для кандыдатаў на экране БТ для агітацыі, выступаў і шэсцяў. Паговорым пра тое, як у Залессі святкуюць юбілей Агінскага, а ў Дзятлаве рыхтуюцца да дажынак. Зміцер Бартосік прапануе падарожныя нататкі з вёскі Блонь, дзе жыве гаспадар, які летась заняў першае месца па здачы малака дзяржаве. Яго пытанні, якія могуць быць праблемы ў беларуса, што хоча жыць на сваёй зямлі са сваёй працы. Знаходзячыся сёння ў Жлобіне, Александр Лукашэнка патлумачыў, чаму ён не стаў выкарыстоўваць час для выступаў у якасці кандыдата ў прэзідэнты. Паводле яго словаў, ён аддае перавагу практычным справам і вельмі імі заняты, цытую. «Нават у перадвыбарчую кампанію я не маю магчымасці быць у краіне. Учора Пекін, заўтра Нью-Йорк». Кіраўнік таксама папярэдзіў, што разбярэцца з беларусамі, якія ваююць ва Ўкраіне. Цытую зноў, я ўсіх папярэдзіў і на законадаўчым узроўні мы прынялі рашэнне. Калі ты пайшоў ваяваць, гэта значыць забіваць, неважна на баку Донбасу або супраць яго, то мы з цябе спытаем. Пра гэта заявіў Лукашэнка ў час сустрэчы з работнікамі беларускага металургічнага заводу ў Жлобіне. Дарэчы, напярэдадні нам удалося запісаць голас 21-гадовага беларуса са Столінскага раёна, які пайшоў ваяваць на баку сепаратыстаў ДНР.
Ну, казалось бы, за што? За што мяне аб'яўляць наёмнікам, тэрарыстам? Я ж не взрываю дома, не направляю самалёты ў высокаэтаж.
Сергей Гайдукевіч, кандыдат у прэзідэнты, у якога сёння запланаваны другі і апошні выступ на тэлебачанні, сказаў нашаму карэспандэнту, што ён хоча пераўзысці і Лукашэнку, і Пазняка.
Я умею заводить себя до такой степени, что вот я сегодня дам мастер-класс на всю страну. На всю страну дам мастер-класс. И покажу, что вот такое было. Если вы меня еще раз попросите, могу на бис пойти и третий раз.
Паэты-перакладчык Андрэй Хаданович і паэтка Валерыя Кустава знялі відэаролік для кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Яны заклікаюць грамадзянаў стаць незалежнымі назіральнікамі і лавіць махляроў з галасамі за руку.
Давайте часам гучна казаць крадзёж, гучна казаць неправда, гучна казаць злодзей.
Сёння ў Залессі ля Смаргоні ўшануюць Міхала Клеафаса Агінскага, дыпламата, паўстанца, кампазітара. У гонар ягонага 250-гадовага юбілею ЮНЕСКА абвясціла гэты 2015 год годам Агінскага. Мастак, архітэктар, рэстаўратар Сергей Верамейчык.
У Литве, там ці у Польшчы, уладкавалася адносіны да такіх асобаў, як Агінскі. А у нас пакуль што яшчэ такія ваганні. Хто такі Агінскі, што ён для нас? Ну, адрадзілі, што вот аўтар паланэза паўночнай Афіны. Ну, акрамя гэтага, мала асэнсаваная гэтая асоба, дзякуючы вот Скарабагатаў, Светлены Немагай, Алексей Фралоў, хваля набывае моц, але не так, як у Литве. Таму што там гэта дзяржаўная праграма, там гэта пастанова сейма аб святкаванні. У нас я не чуў, што было вось наш верховны савет, як ён называецца, прыняў пастанову аб святкаванні Агінскага.
У Менску учора прэзентавалі фільм «Мы, браты». У ім распавядаецца біблейская гісторыя пра Каіна і Абеля на сучасны манер. Асноўнае дзеянне адбываецца ў Беларусі. Ордэн абелітаў спрабуе вылічыць і знайсці людзей з пячаткай Каіна, якія нясуць зло. Дапамагаюць ім у гэтым супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта Беларусі. У фільм умантаваныя сцэны плошчы і выбуху ў метро. Пра ўражанне ад прэм'еры мы пагаворым з мастацтвазнаўцам Вячаславам Ракіцкім.
Фільм зроблены акурат дзеля таго, каб ім агітаваць у часе выбарчай кампаніі за дзейнага прэзідэнта, з якім Беларусь і далей будзе мірнай, ціхай, спакойнай. А з другога боку, фільм яшчэ і пужае людзей, каб яны не ішлі на плошчу, не пратэставалі, а змірыліся.
У Мянскім палацы мастацтваў сёння развіталіся з рэдактарам недзяржаўнай газеты «Новы час» палітолегам Алексеем Каралём. Вячаслаў Грыб назваў яго змагаром за дэмакратыю і свабоду ў Беларусі. А вось слова калегі рэдактара Андрэя Дынько.
Гэта быў вельмі сумленны чалавек, які добра разумеў, што трэба рабіць, каб наша Беларусь была і каб яна была лепшай. Ён выгадаваў цудоўных дзяцей і пражыў годнае жыццё.
Андрэй Дынько пра Алексея Караля.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Сёння ўвечары кандыдат на прэзідэнта Сергей Гайдукевіч сваім другім выступам на тэлеканале «Беларусь-1» завяршае чарговы этап выбарчай кампаніі «Тэлезвароты» прэтэндэнтаў да выбарцаў. Акрамя Гайдукевіча двойчы пабылі на тэлебачанні Тацяна Караткевіч і Мікалай Улаховіч. А вось Аляксандр Лукашэнка традыцыйна такую магчымасць праігнараваў. Пра дэталі агітацыйнай кампаніі мы гаворым з маім менскім калегам Уладзімірам Глодам. Добры вечар, Уладзімір.
Добры вечар, Алена.
Уладзімір, як вы думаеце, чаму кіраўнік дзяржавы, можна сказаць, дэманстратыўна не ўдзельнічае ў выбарчых мерапрыемствах?
Ну, па-першае, так адбываецца ўжо не на адной выбарчай кампаніі. Абраная спецыяльная тактыка, якую вось палітолагі, эксперты акрэсліваюць так. Іншыя кандыдаты ўдзельнічаюць у кампаніі, а прэзідэнт працуе. Вось гэтак сама адбываецца і сёлета. І гэта нават не хаваецца. Вось пра што адкрыта сказаў нашаму радыё кіраўнік ініцыятыўнай групы Лукашэнкі Міхаіл Орда. Гэта запіс адбыўся пасля паседжання ініцыятыўнай групы, і тады мы з Інай Студзінскай задавалі пытанне, як жа гэта так атрымліваецца, што ўсе кандыдаты нібыта ўдзельнічаюць у кампаніі, а прэзідэнт не. І вось што, як патлумачыў гэту сітуацыю кіраўнік ініцыятыўнай групы Лукашэнкі.
Так гэта і ёсць выбарчая кампанія. Калі людзі бачаць, як робіць кандыдат, будучы прэзідэнтам, і рэзультаты работы, які ёсць. Гэта і ёсць яго прадвыбарная кампанія і работа.
А асобныя некія мерапрыемствы будуць сустрэчы з выбарцамі?
Безусловно, кожны дзень сустрэчаецца з выбарцамі, з людзьмі, з самі гражданамі Беларусі. Гэта ж ёсць выбарщык. Он з ними сустрэчаецца, кожны дзень і сустрэчаўся, і будзе сустрэчацца.
Мы пачулі запіс Міхаіла Орды, і ўсё ж, спадар Глот, у мяне да вас такое пытанне, якое мог бы задаць, скажам, такі строгі заходні эксперт. Так, вось мы заўважылі, што Аляксандр Лукашэнка не выкарыстоўвае час, адведзены яму па закону, па выбарчаму закону, это значыць два выступы па паўгадзіны. Ну, але тэарэтычна, калі скласці ўвесь час, які прысвечаны яму ў рэпартажах, усе яго выступы, усе яго даўгія тэлецытаты, гэта ж набярэцца больш, чым гадзіна. Хіба вось гэтым не парушаецца закон?
Набіраецца значна болей, але вось калі пачынаеш пра гэта казаць, у цэнтральнай выбарчай камісіі, якая павінна адсочваць, каб кандыдаты былі ў роўных умовах, заўжды ёсць як бы дзве такія вось высновы альбо дзве падставы для апраўдання. Ну, першае, Лукашэнка дзейны кіраўнік дзяржавы, і таму яго як асвятлялі дзейнасць, так гэта дзейнасць і працягваецца асвятляцца, нягледзячы на тое, што ён з'яўляецца кандыдатам на прэзідэнта. А другое, пра што кажуць у ЦВК, гэта тое, што, маўляў, ну не толькі ж Лукашэнку паказваюць, і Гайдукевіча паказваюць, і Караткевіча, і Улаховіча, але вось калі ў звычайны дзень Лукашэнку паказваюць 10-15 хвілін, то іншыя кандыдаты там мільгануць, ну скажам, на некалькі секундаў, ну зразумела, што гэта ніяк не роўныя умовы. Ну але мы, не, мабыць, не дажылі да такога часу яшчэ, каб сапраўды былі, вось як вы кажаце, западныя эксперты, каб у нас было ўсё па нейкім западным нармальным стандартам, такога, на жаль, няма.
З секундамерам ніхто не мірае. Ну, так. Добра, пакуль што кандыдаты маюць права на свае паўгадзінкі. Вось сёння Сергей Гайдукевіч атрымае апошнюю магчымасць выказацца ў тэлеэфіры. Чаго вы чакаеце ад яго выступу?
Я, дарэчы, вот сёння з ім раніцай размаўляў, і ведаю, што Гайдукевіч далёка не першы год у палітыцы, і я яму задаваў канкрэтнае пытанне, пра што вы сёння збіраецеся гаварыць выбарцам. Ну, ён, канешна, ніякага канкрэтнага адказу не даў, адказ быў такі: сядайце ля тэлевізара і глядзіце, вы побачите нечто важное. И вот тут, соправды, есть одна цікавая количность на конт нечто важного. Гайдукевич не одной же казал, это было и сёлета, и ранее, что у Беларуси есть только три харизматичные политики. Ну, это зрозумело и он сам, Лукашенко и Позняк. Так вот, сегодня сказал Гайдукевич, что он хочет перевзойти и Александра Лукашенко, и Зенона Позняка, и зробить менавіта гэта такі небывалы, як ён кажа, выступ сёння ўвечары.
Я умею заводить себя до такой степени, что вот я сегодня дам мастер-класс на всю страну. На всю страну дам мастер-класс. И покажу, что вот такое было. Если вы меня еще раз попросите, могу на бис пойти и третий раз. Первое выступление, мне все звонили. Сказали, что Сергей Васильевич, да, конечно, вы харизматик, вы умеете держаться перед камерой, вы можете говорить, вы можете все. Я говорю, спасибо. Но это, говорю, только начало.
Господар Глот, а чем сегодня занимаются другие кандидаты? Татьяна Короткевич и Миколай Улахович.
Татьяна Короткевич сегодня проводит день у встречах с выборцами Могилевской области. У тем лику она побывала и на родиме дейного керовника державы сегодня у Шклове. А вот вечером такая вот новая форма трошки встреч будет уже не сама Татьяна Короткевич встречаться, а ее доверенная особа, экономист Сергей Чалы. И он будет встречаться с выкладчиками и навученцами финансового колледжа у Минску. Ну, зрозумело, специфичная аудитория, им будет, мне подается, те цікаво почути економіста. А Миколай Улахович сьогодні розмовляв з виборцями Мінську. І ось, що цікаво, для цієї мети він обрав, ну ось, бодай, саме популярне місто в столиці. Це пляцовка коля Комаровського ринку.
Ну, ось сьогодні на сайті газети «Зв'язда» надруковане інтерв'ю зі старшиною ЦВК Лідією Ярмошиною, де вона назвала цю президентську кампанію більш толерантною, чим минулою. Поводля її, це зв'язане з тим, що у виборах не удільничає опозиція, яка має таке жорстке супротистояння з уладою. Ну, а чим зараз займаються ті ж Анатолій Лябецька і Сергій Калякін, які починали виборчу кампанію, але не змогли зібрати потрібні підписи?
Ось то, що лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін не зібрав необхідних для реєстрації кандидатом на президента 100 тисяч підписів виборців, ускладнило партійцям агітацію супроти чергового обрання керівником Білорусі Олександра Лукашенка. І це признав сьогодні сам Сергій Калякін, коли ось я з ним сьогодні розмовляв.
Сейчас мы, как не участники кампании, партия не участник кампании, может действовать только в соответствии со статьей 45 прим избирательного кодекса. Мы можем проводить массовые мероприятия только по закону о массовых мероприятиях, то есть с разрешения властей. Поэтому сейчас повсеместно, вот вчера я знаю уже, где-то мы подали, наверное, больше 130 заявок на проведение пикетов с агитацией против избрания Александра Лукашенко. Будет и в Витебске, и в Минске, и в Гомеле, и в Бресте, и в Рогачеве, и в Светлогорске, и в Бобруйске, и в Орше, и в Полоцке. Много городов это. Там везде, где у нас есть структуры наши партийные. У нас практически в 62 зарегистрированные структуры, в 62 регионах республики. Но мы должны получить разрешение властей. Пока нет ни отказов, ни решений положительных.
У аналогичной ситуации опынулась и объединенная громадянская партия, бо и лидер Анатолий Лябецька так само не собрал 100 тысяч подписов выборцев. Тому активисты и этой партии вымушены теперь пытаться дозволу местовых уладов на проведение своих акций. И сегодня вот такие скравый приклад я почув у офиса партии. У Гомеле подали 8 заявок на проведение 30 вересня в уличных шестью. Заявленная мета этих шестью – актуализация проблемы отсутности в Беларуси сумленных и справедливых выборов. И по всех заявках чиновники отмовили.
За новинами виборчої кампанії сочить Владимир Глот. Ну, а у берастейцев сегодня мы пытались, чи сочать яны за телевизійними виступами кандидатов на президента, и чий виступ їм найбольш сподобався?
Я выступление не смотрел, и смотреть даже не собирался, потому что это все бесполезно, конечно. Я думал сразу, как обычно, за нашего батька Лукашенко голосовать, но после того, как он ввел закон о тунеядстве, а в республике пошли массовые сокращения людей, я за него голосовать не буду вообще ни за кого.
Прослухала выступы Гайдукевича и Татьяны Короткевич. Выступу Лаховича не хапило сил прослухать. Что я могу сказать? З усіх чотирьох кандидатів, звісно, найбільшу симпатію викликає Тетяна Короткевич. Але ж турбує один момент – зазиває усіх на виборчі участки. добра ведаючы, што ў нас выбара няма.
Ну, я глядзела Караткевіча і Улаховіча. Ну, Улаховіча глядзела, пыталась дасмотрець да канца, ну, не даглядзела. То про неких бобров, то про неких охотников. Ну, куда это президенту про такое говорить? Ну, Короткевич более-менее так толково говорила. Ну, я не знаю, все равно, что она президентом не станет. Ну, а так все говорят, красивая, симпатичная такая. Красивая президентка была бы.
Короткевич, спочатку я так само думал, что не треба наугол за ее голосовать. Ці треба наогул не йти на вибори, але ну все-таки на ну доволі така щира, щирий чоловік, я не відаю. Мені з'являються думки на конт гэтага.
Не глядела, бачила тільки у поштовий ящик там закинули неку бумажку, хто балачируються президенти. От то жінку бачила, більше нікого не хочу даже і глядеть, тому що ситуацію на Україні як вспомню, що. Ну, мне кажется, президент у нас Лукашенко был, ну, легко, бедно, но жили. А вот возьмут другого, выберут, а вдруг будет так, как с Порошенко. Вот, и у нас переворот пойдет.
Лучше жизнь не встает, никакого процветания и расцвета Белоруссии нет. Ну, и зная одно, что его все равно, он будет все равно избран. А Короткевич, у нас, конечно, не победит, это ясно. Ну, берет она 5% там им. Сколько дадут?
Голосы берастеются на хвалях «Радио Свобода». 23 замовы на арганізацыю пікетаў падаў у рэчыцкі райвыканкам Алег Шабетнік, давераная асоба кандыдата ў прэзідэнты Тацяны Караткевіч. І атрымаў нечаканы адказ за подпісам старшыні райвыканкаму Віталя Панчанкі. Калі, маўляў, дамовіцеся з БРСМ і Белай Русю, тай райвыканкам не будзе супраць правядзення пікетаў у замоўленых месцах.
Ответ меня очень удивил. Я доверенное лицо кандидата в президенты и должен согласовать с Белой Русью и с БРСМ. Прочитал внимательно избирательный кодекс, там такого ничего не написано. Я обратился в райисполком, пригласили БРСМ и Белую Русь, вел совещание Таманчук Виталий, зам председателя райисполкома. И он мне показал постановление ЦИКа, в котором прописано то, что я все-таки должен согласовать, если там на одно место подаются две заявки от доверенных лиц, либо от организации. Кодекс дополнен или почему-то, чтобы мы находили какие-то трудности. То вчера мы проехали по Речице, нигде пикетов, ни БРСМ, ни Белой Руси нету, но заявки они подали.
Кажа Олег Шабетнік, доверенная особа Тацяны Караткевіч.
У беларускіх вёсках за апошнія гады амаль зніклі людзі, якія трымаюць каровы. Але ж дзе-нідзе яны яшчэ ёсць. Напрыклад, у вёсцы Блоні, што пад Мар'янай горкай, гаспадар трымае ажно 9 кароў і нават летась заняў першае месца па здачы малака дзяржаве. Здавалася б, жыві, працуй і радуйся. Але ж не так усё проста. Якія могуць быць праблемы ў беларуса, які хоча жыць са сваёй працай на зямлі? Пра гэта наша чарговая падарожжа. Паедзем у Блонь.
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка з Блоні вы пачуеце хвілінаў праз 20, ну але перш рэпартаж з Дзятлава. У гэтым райцэнтры вядуць маштабную рэканструкцыю гарадскога цэнтру да абласных дажынак. Дзятлаўцы здзіўляюцца, навошта дабудавалі і так вялікі райвыканкам і чаму не рэстаўруюць, а прадаюць былы палац Радзівілаў. Рэпартаж Міхала Карневіча.
Нават старэйшыя жыхары Дзятлава не памятаюць такой маштабнай рэканструкцыі гораду. Кажуць, што ў раёне на такую будоўлю ніколі не было грошай. Аб'ектаў рэканструкцыі, праўда, шмат. У горадзе поўна будаўнічнай тэхнікі рабочых. Асабліва ўсіх гараджан уражвае рэканструкцыя райвыканкаму, будынак якога пабольшае ці не ў два разы. Але ў той самы час зменяць выгляд і раённы дом культуры, і гатэль Ліпічанка. Рамантуюцца мост на вуліцы Мінскевіча, інтэрнаты, некалькі дамоў на вуліцах Савецкай і Фрунзе, аб'екты гандлю, дарогі і іншыя. Толькі былы палац Радзівілаў сярэдзіны 18-го стагоддзя, што побач з раённым шпіталем, сіратліва стаіць некрануты, абшарпаны, запсыпаны ад часу сцяной з зачыненымі дзвярыма і ў акне аб'ява «Прадаецца». Усе, з кім давялося пагутарыць у Дзятлаве, не прамінулі згадаць пра гэта. Разговорився з молодою жінчиною у центрі городка. Яна доволі критично глядить на те, що реконструкція відбувається у короткі терміни. Це, поводля її, не зможе не відбитися на якості.
Центр вот, зробили більш-менш нормально, якщо брати чуть далі, там все страшно. Саме-саме страшне – це дороги здесь. Здесь роблять тільки внешній вид. Як надовго, я не знаю, года 2-3 воно все і отвалиться, тому що це все роблять по-быстрому. А краще б зробили дороги, я вважаю, і підкрасили б, вот, где є якісь нюанси.
Особливо господарення каже про райвиконкам. І вона наогул не розуміє, навіщо їхньому маленькому городу такі гмахи для влади.
Не знаю. Я там була в старому зданні один раз, тому я туди не хожу, але я вважаю, краще б дитячий сад зробили, школу або ще Радзівіл, щоб вмісто цього здання забросили. От його теж би. Я вважаю, він дуже навіть красивий. Некоторі іноземні сюди гості приїжджають, і їм чому-то він більше всього інтересен, тому що коли вводять в інтернеті Дятлова, у нас от іменно от этот Радзівіл и Радон. Самые два такие места, где можно что-то показать и рассказать, как бы, ну, разъяснить, что сам город из себя представляет.
Разговорился с мужчином пенсийного веку, який прожил тут большую частку життя. Каже, что ему приемно, что его на Дятлова становится пригожейшим, але поводле его не все у житті мирится с внешней пригожостью.
Але справа в тим, что то першочергово треба було зробити. Для насельников Дятлова сьогодні стоїть велика проблема. Дятлова, где знаходяться очисные збудовальні масла сырзавода, и они уже давно отбыли свой термин. И летом, особливо этим летом, спекотою, все Дятлово страдало, не было чем дыхать. Задыхались люди.
Еще спадар звертая увагу на то, что жихари Дятлова наогул не информованы про то, откуль взялись гроши на реконструкцию. Інший мужчина пенсійного віку так само каже, що город зміниться у лепший бок, але, мовляв, повинна бути усе ж перша черговість.
Треба, щоб якась промисловість розвивалася. Що це промисловості? Нет, нічого нет. В'їжджає молодіж. От в чому діло. В'їжджає, а що зробити тут? В колхозі ж не заробиш так много.
При нагоді поцікавився у спадаров. Ті відчувають у Дятлові виборчу кампанію? Ті приїжджали кандидати на президента? Мені в отказ тільки посміялися.
Нічого там не ніхто не собирался, ни собрания, ни депутаты, ни кандидаты в депутаты, никуда, никого нет.
Абсолютно.
Абсолютно.
Гэта быў рэпартаж з Дятлава. Ну, а ў Менску ўвечары напярэдадні прэзентавалі фільм «Мы, браты» са сцэнамі плошчы і выбуху ў метро. Што ўрэшце выйшла на экран? Баявік пра дэструктыўную беларускую апазіцыю або біблейская гісторыя на манер Галівуду? На прэм'еры ў Менску быў наш калега Вячаслаў Ракіцкі, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена.
Что можно сказать про зацікавленне гледачоў этой премьерой?
Я думаю, Алена, нема зацікавлення гледачоў этой премьеры. Прынамсі, я не заўважыў гэтага, і ўвогуле ў горадзе пра гэта ніхто не гаворыць, акрамя журналістаў і чыноўнікаў. І зрэшты, на учорашнім прэм'ерным паказе у зале пераважна прысутнічалі чыноўнікі, іх жоны, нейкія незразумелыя маладыя людзі. Вельмі мала было, скажам так, тэатральна кінабагемы, а пераважна гэта журналісты, бо пра фільм ўжо гавораць і пішуць амаль 3 гады, фільм даўно чакалі, ён абрастаў скандалами фінансавымі, то прадзюсер нібыта уцікаў з грашыма, то ў горадзе назіралі, як перакрывалі вуліцы і здымалі масоўку масавых пратэстаў, у цэнтры Менска ўзрывалі аўтобусы, і менавіта гэта падагравала цікавасць перадусім прэсы.
Вячаслаў, і маё такое пытанне можа быць дастаткова празрыстае. Чаму паказ гэтага фільма максімальна наблізілі да даты выбараў? І як вам увогуле падалося вось асэнсаванне тэмы плошчы ў агульным сюжэце фільму?
Я пачну з апошняй часткі вашага пытання, менавіта з асэнсавання тэмы плошчы. Справа ў тым, і гэта мяне найбольш здзівіла, што асэнсавання плошчы увогуле няма. Проста вялізная масавая сцэна, якая уяўляе сабой рэканструкцыю дакументальных кадраў, якія былі зняты 19 снежня 2010 года, і якія абышлі ўжо многія экраны документального кино. Мотивацию, для чего идут манифестанты до дома уряду, чего они потребуют, чего они хотят. И так само, чему их бьет спецназ, абсолютно незрозумелый, и эта сцена площади выглядит, как уставная шкирица у роти старого человека. Мне даже подается, что режиссер после гучных скандалов в прессе, как бы от площади крыху отхрестился, и она стала просто одним звеном маломотивованным. Фильм увогуле зусім про иншее. И он пошел значно далей, и в этом я сказал бы несумленность творальников это фильма. Фильм про Беларусь как ахвяру нового парадку у свете. Фильм про то, что такую пригожую, такую маленькую Беларусь крыўдзіць некие іншие люди. А тут все так вельми добро. Фильм про то, что Захад пробует дестабилизовать ситуацию в Беларуси. И разные Захады трапляются на глебу, так бы мовить, природное зло, якое есть у каждого человека. Сократей кажучи, это фильм про то, как беларуси перешкоджают жить и развиваться с яе добрым президентом, с яе анёльными спецслужбами.
Вячеслав, и вельми коротко, ці прогнозуете вы прокатный поспех этому фильму у Беларуси?
Я думаю, что режиссеры домоглися того, чего от них потребовала белорусская держава у особи Министерства культуры. Яны зробили открыто пропагандистско-аховный фильм, який будут показывать литерально у апошнюю декаду перед выбором. На широкий экран он выходит 1 кастричника и будет демонстрироваться як найменей до 11 кастричника, до дня голосования. Что тычется прокатного его лёсу? Я думаю, что его абсолютно не будут глядеть люди, скажем так, досвідчаныя людзі, якія маюць інфармацыю пра тое, што адбываецца ў свеце, і людзі з выхаваным мастацкім густам. На яго будуць заганяць, безумоўна, калектывы, перадусім моладзі, і каб людзі паглядзелі пра тое, як усё добра ў Беларусі, і што ва ўсім праблемах Беларусі, у тым ліку эканамічных, вінаваты той жа Захад, які хоча выслабыніць беларусаў самыя дрэнныя інстынкты, скажам, інстынкты ненавісці.
Кінаўражанні Вячеслава Ракіцкага. Слухайте Радио Свобода. Сегодня в Менску у Палацы мастацтва отбылося развітанне с Алексеем Королем, историком, политологом, редактором недержавной газеты «Новый час». Он помер 12 вересня во возрасте 70 годов. Причиной смерти стал рак легких. С хворобой король змагался на протягу года. А пошние 3 месяца он провел у семьи у Сингапуры, где проходил курс лечения. Передаю Галина Абакунчик.
Развітацца з Алексеем Каралём прыйшлі вядомыя ў краіне палітыкі, журналісты, грамадскія актывісты, навукоўцы. Яны неслі бел-чырвона-белыя кветкі і, каб выказаць словы спачывання родным, выстройваліся ў чаргу. Жалобную імпрэзу вёў журналіст Александр Старыкевіч. Першым слова ўзяў паплечнік Алексея Караля ў сацыял-дэмакратычнай партыі Мечыслаў Грыб, які назваў памерлага адданым партыі, які шмат рабіў дзеля незалежнасці і свабоды Беларусі. Палітык Уладзімір Някляеў у сваёй прамове узгадаў свае юнацкія са спадаром Алексеем гады і прамовіў.
Зноў боль, нібы іголку ў вене, укол у кроў, старэйшы за мяне ў сям'і. Моих сябров. Король прошел, но от королей все ходят. Остались три люди, які в душу и в сердце заклал Алексей Король во светлое свое королевское, высокородное, шина прожилось приходное.
Алексей Кароль быў адным з заснавальнікаў партыі «Народныя згоды» і сярод лідараў сацыял-дэмакратаў. У 2004 годзе балетаваўся ў палату прадстаўнікоў, але многім ён вядомы як выдавец газеты «Згода» і галоўны рэдактар газеты «Новы час». Гэтую газету літаратары таксама называлі адзінай незалежнай літаратурнай пляцоўкай. У сваёй прамове пісьменнік Владзімір Арлоў адзначыў.
Сыход Алексея Караля – гэта невымерна цяжкая страта для
беларускай журналісцкай супольнасці. Тут нічога не запярэчыш, але я б сказаў, што сыход Алексея – гэта цяжкая страта для ўсёй нашай краіны, ўсёй нацыі, таму што Алексей заўсёды мысліў у агульнанацыянальных катэгорыях і ў адпаведнасці з гэтым і будаваў сваё жыццё. Ён быў не толькі рэдактарам, палітолагам, вучоным. Ён не проста адчуваў і даследаваў гісторыю з яе непрадказальнасцю, парадаксальнасцю, з яе іроніяй. Алексей быў сярод тых, хто сваімі ўчынкамі стваралі гэту гісторыю, стваралі плоць нашага найноўшага часу.
Намесніца Алексея Караля ў газеце «Новы час» Аксана Колб ад імя журналістаў выдання зазначыла, што ягоная справа будзе прадоўжаная і газета будзе выходзіць па-ранейшаму. Алена Анісім ад імя таварыства беларускай мовы дадала.
Развод будзе 10 гадоў, як Алексей Степанович падхапіў выданне «Новага часу». Вы ведаеце, што так атрымалася. Газета з года была зачыненая, а «Новы час» мусіў працаваць у новых умовах. І толькі таму, што у нас ёсць не проста дэкларацыя салідарнасці, але мы можам праяўляць салідарнасць у канкрэтных справах, таму і працягваў выдавацца «Новы час». І Алексей Степанович, ён фактычна надаў другое дыханне газеце. За гэта яму вялікая удзячнасць. Рана ці позна мы ўсе пакінем гэты свет, але за кожным з нас застаюцца справы. Менавіта па гэтых справах будуць нас успамінаць. Я вельмі удзячна Алексею Степановичу за тое, што ён быў менавіта з намі у гэтым жыцці. Таму што такія людзі дазваляюць нам зразумець, жыццё даецца недарэмна, яно мае сэнс.
Пахаваны Алексей Кароль на паўночных могілках Менску.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Залессі ля Смаргоні ўшаноўваюць Міхала Клеафаса Агінскага, дыпламата, паўстанца, кампазітара. У гонар ягонага 250-гадовага юбілею ЮНЕСКА абвясціла гэты год годам Агінскага. У ягоным музеі-сядзібе, дзе на свет з'явіўся славуты паланэс ля мінор, развітанне з радзімай чакаюць не толькі высокіх дзяржаўных чыноўнікаў, але і нашчадкаў знакамітага роду, у прыватнасці сваякоў па лініі дачкі Амелі, якія прыедуць з польскай Познані. Таксама запрошаныя кіраўнікі дыпламатычных місіяў краінаў, а Беларусь будзе прадстаўляць міністр культуры Барыс Святлоў. Перадае Ігар Карней.
У папярэднія дні ў Залесі прайшла міжнародная канферэнцыя, прысвечаная творчай спадчыне Міхала Клеафаса Агінскага. Але галоўныя ўрачыстасці адбудуцца сёння. Падрыхтаваныя тры пляцоўкі пад адкрытым небам, на адной збяруцца ўдзельнікі пленэру, якія малявалі паўночныя Атэны, на другой будзе працаваць тэатр Батлейка, трэці аддадзена коннаму клубу «Залатая шпора». Музычную частку ўрачыстасцяў падхопіць нацыянальны акадэмічны аркестр пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. На наступны дзень пройдзе касцюмаваны баль для больш як паўсотні ўдзельнікаў рэканструкцыі арыстакратычных забаваў, а на фінішы маратону 27 верасня выступіць ансамбль камернай музыкі «Клясык авангард» Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Архітэктар і рэстаўратар Сергей Верамейчык, які пры канцы 80-х 20-га стагоддзя прыехаў з Менску здымаць паўночныя Атэны, ды так і застаўся, так ацэньвае пераўвасабленне сядзібы з руіны ў Белы палац.
Мне ўсё пытаецца, вы тут пачыналі і так далей. Калі агулам паглядзець, канешне, но мне здаецца, нават калі Пагінскі так паглядзеў там з нябёса, ён бы парадаваўся, так? Не ведаю, калі б ён спусціўся і пахадзіў, было б тое самае. Я нават наконт гэтага не ведаю. Белы палац, вось я так прыдумаў такое слоган. Прыязджайце ў паўночныя Афіны, паглядзіце Белы палац.
Яшчэ на этапе перабудовы гучала немала нараканняў на спосаб, якім аднаўляюць старыя муры. Дзеля саліднасці вонкавыя элементы падраслі, а навадзел аранжарэі узняўся аж на некалькі метраў у параўнанні з арыгіналам. Пры гэтым да некаторых аб'ектаў рукі не дайшлі ўвогуле. Найперш гэта тычыцца млына і альтанкі. Паколькі ў сітуацыі спрэчнай рэстаўрацыі заўсёды паўстае дылема альбо навабуд, альбо паступовае занядбанне, ці можна выбраць лепшае з горшага.
Ну, тут все вырашае прагматыка, што надта хочацца, што тут нешта было, а час ідзе. Ну, прынамсі, я калісьці працаваў архітэктарам-рэстаўратарам і ведаю вось амбіцыі. Хочацца абавязкова ставіць 5 капеек у гісторыю, як яна атрымоўваецца ўжо. Калі казаць пра гэтую альтанку, то яна проста недаробленая і яе можна зрабіць так, як і належыць. Проста даецца цяпер ні сродкаў не даходзіць.
Па старой завядзёнцы Сергей Іванавіч заварочвае ў знаёмыя мясціны, дзе ведае кожны метр былой руіны. Але прызнаецца, што ногі самі нясуць ад усё больш шумнага палаца ў пакуль яшчэ ціхія закуткі. Найперш да памятных камянёў, усталяваных Міхалам Агінскім у гонар паплечніка паўстанца Тадэуша Касцюшкі і свайго настаўніка Жана Ралея.
Не то што лепей, а так болей натуральна. Таму што там так успрымаецца так, як навадзел. Вока маё, я тут ужо нікуды не дзенуся, бачыць там хібы. А вось менавіта тут тое, што не кранутае. Я калі сюды пераехаў у 89-м годзе, вось гэтыя краявіды мяне так захапілі. Пілі, і я так і застаўся тут. Паміж тым, што пакуль яшчэ не кранута, і тым, дзе прайшла рэстаўрацыя, кантраст бачны. Ну, будзем спадзявацца, што ў парку не зробяць так шмат навадзелаў, і не будзе бетонных пліткаў, ліхтароў а-ля Пушкін. Парк не ператворыцца ў такі гарадскі парк культуры.
Побач з палацам адноўленых паўночных Атэнаў стаіць, словамі Сергея Верамейчыка, мясцовы Картаген, занядбаны прафілакторый смаргонскага сілікатнага заводу. Гадоў 10 таму ён стаў непад'ёмнай нагрузкай для не самага паспяховага прадпрыемства, яго скінулі з балянсу за непатрэбнасцю. Па сутнасці, гатовая пляцоўка для прыёму гасцей, калі прыкласці крыху будаўнічых намаганняў. Але замест гэтага шматпавярховы будынак імкліва пераўтвараецца ў разваліны.
Ну, ён ужо даўно прададзены быў раёнам прыватніку ў Менску. Гадоў 5 ці 6, нават болей. Яго ўсё ніяк не могуць так уладкаваць. Колькі я тут ужо жыву, дык это, ну, усе гавораць, ты ўсім ўсё зразумела, што такі будынак можна зрабіць, напрыклад, такім гатэлем пры сядзібе. І зрабіць это ў комплексе. І было б дзе спыніцца. Ну, вось да гэтай пары ён так вот паціху разваліваецца. Не робіцца, на жаль. Адрэстаўравалі паўночная Афіна, а это будзе Карфаген.
За 2 сотні гадоў палац Агінскага перажыў этапы, характэрныя для многіх славутых мясцінаў. Ад пампезнай велічы да глыбокага заняпаду. Фізічна пашкодзілі будынкі 2 ўсясветныя вайны, маральна знявечылі бальшавікі. У пакоях кватаравалі коні і калгасная тэхніка, а потым у палац засялілі дом састарэлых. У канцы 2000-х актывізавацца прымусіў 250-гадовы юбілей Міхала Клеафаса Агінскага, праз які ЮНЕСКА абвясціла 2015 годам гэтай выбітнай асобы.
Рэпартаж з Алеся Ігара Карнея. І ў межах маштабнага праекту 250, прысвечанага юбілею Міхала Клеафаса Агінскага, беларускія музыкі склалі альбом «Аніма» і выклалі яго на ресурс «Тузін-ФМ». Па словах прадусара праекту Максіма Сіры, музыкам прапаноўвалася запісаць новую песню альбо выканаць старую, эмацыйна-сугучную слову «Радзіма». Владзімир Пугач выбраў для сваёй песні назву «Адліга».
Апошняга снегу хварее, у серці яще завеє отліга. Я стану зроком, я стану слыхом, в очами кануться и ледве дыхать этой отлигой. Этой отлигой.